Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem bude doktorka Zuzana Holubcová. Možná její jméno neznáte, přestože jako první na světě odhalila a nafilmovala, co probíhá v lidském vajíčku. Původně vystudovala farmaceutickou fakultu v Brně, ale po pár sporech o doplatek 7 korun za paralen se vydala jinou cestou a začala se zabývat výzkumem embryonálních kmenových buněk. Se svým výzkumem se dostala až do laboratoře molekulární biologie v Cambridge, kterou novináři překřtili na továrnu na Nobelovky, protože její vědci získali už 10 těchto cen. Objevy, kterým věnovala 4 roky života, publikoval prestižní vědecký časopis Science, informovalo o něm BBC a poklonu jí vysekla osobně britská královna. Přestože tady tyto úspěchy jsou nesporné, rozhodla se vrátit do Čech. Působí na ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Od nadačního fondu Neuron získala ocenění i peníze na další výzkum, který může přinést další indicie k tajemství vzniku života. Přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Paní doktorko, když se podívám na novinové titulky, staré asi tak rok a půl, tak tam jsou výkřiky. Průlom v umělém oplodnění. Česká vědkyně natočila, co se děje ve vajíčku před početím. Tajemství zrození prozrazeno a tak dále. Povězte nám, v čem přesně byl ten objev průlomový?
Tak ten objev je otvírá nám nové horizonty v tom, že je to použití techniky zobrazování živých buněk, což je v podstatě zjednodušeně řečeno filmování toho, co se děje uvnitř. Takovým molekulárním trikem. Já jsem schopna zviditelnit struktury, které jsou oku neviditelné a podívat se dovnitř buněk. A takhle je natáčet v průběhu času. Vlastně mám trojrozměrnou informaci, o které vidím, co se v té buňce děje v čase, čili mám takový filmík, procházím filmy. A díky tomu vím, co se tam děje, jak dlouho jednotlivé fáze trvají. Tohle, ačkoliv všem nebo hodně lidí na to reagovalo, co pak tohle se nevědělo. Ku podivu ne, my víme, jak to vypadá u myší, i když to taky není dlouho, co to víme. Je to vyloženě od rozvoji té technologie, že nám statávající technologie tohle umožnila, ale u lidí to chybělo. Důvod ten, že lidská vajíčka nejsou snadno dostupná, přece jenom prostě to, že každá žena jich má omezeně a má jako určité
a nedá.
Nedá.
Ale chtěla jsem se právě zeptat na tu věc, že vaše šéfová v Cambridge se zabývala vlastně tímto výzkumem, ale právě na myších.
Ano, ano.
A přesto si říkám, že to ty vědce netáhlo. Stejně jako vás, že je nenapadlo. Dobře, tak se k ním dostanu, k těm vajíčkům.
Ono jí to právě napadlo. Ona právě byla ten, kdo to tak dost průkopničil u myší. Uh-huh. Ona si to sama vydupala, ten projekt, na svém tehdejším šéfovi během svého doktorského studia. No a když se potom osamostatnila jako vedoucí vědecké skupiny, tak samozřejmě zůstala u těch myší, ale už jí to hledalo v hlavě, že by bylo fajn zjistit, jestli je to stejně u lidí. No, takže ona přišla s tím nápadem a já jsem už odpověděla na inzerát, ve kterém ona hledala člověka, který tady tuto její myšlenku zrealizuje. A už měla v hlavě to, kde ty lidská vajíčka seženeme, protože z nějakého důvodu věděla, že nezralá lidská vajíčka se získávají na klinikách umělého oplodnění jako jakýsi vedlejší nepotřebný produkt, který není využitelný pro vlastní terapii,
protože jakýsi nezralá, odpad.
Jakýsi, je to něco, co je cílem získání lidských vajíček pro oplodnění, to jsou zralá vajíčka, jenom ty lze oplodnit. Ale může se stát, že se, jako kdyby ne omylem, ale prostě stane se to, biologie taková je, že se získají i ty nezralé a ty nejsou využitelné pro léčbu.
A
za normální okolnosti se vyhazují.
A v tu chvíli si vaše šéfová dala inzerát a vy jste v Brně v některé farmaceutické prodeji. Jsem se právě chtěla zeptat, jak se doktorka farmacie, která skutečně sní o tom, že bude stát u toho pultu a míchat léky a ty pak bude vydávat, že odpoví na inzerát.
No, tam byl docela důležitá
období mezi
krok.
To mě zajímá.
Postdoktorální studium.
Váš šéf vlastně, který vás naučil vědu, dá se říct.
Ano, určitě, ano. Docent Hampel, já jsem vystudovala jsem farmaceutickou fakultu a já jsem si teda nepředstavovala, že budu za pultem prodávat paralen.
Ne, míchat léky.
Já jsem chtěla míchat léky, ale to jsem si spletla dobu.
Minus 100 let, ano.
To se moc nedělá, nebo jako dělá se to ještě v fakultních nemocnicích a podobně, ale opravdu tohle, to umění lékárníku už je na ústupu, tak ještě jsem si říkala, bylo by by pěkné dělat třeba ve farmaceutickém výzkumu a to jsem nějak jako nebo jsem studovala ve špatné době ve špatné zemi. Že třeba v Německu ten farmaceutický výzkum je někde jinde, takže tam bych asi třeba uplatnění našla.
A vás v tu chvíli čekala vlastně žena za pultem v tom případě?
Za tárou, řekli lékárníci.
Za táru,
ano, to mě čekalo. Já jako určitě nechci, aby to vyznělo, že k tomu mám despekt. Já jsem jenom během praxe zjistila, že to pro mě není, že v tom nenacházím to svoje naplnění, takže jsem začala koketovat s tou myšlenkou, že bych teda chtěla dělat něco ve vědě, v laboratoři a tehdy se zase inzerovala pozice na PhD, na doktorát, na lékařské fakultě a to na téma embryonálních kmenových buněk, které v té době byly obrovská naděje a bylo to prostě všude i v médiích a jak to bude zachraňovat život, takže pro mě to samozřejmě bylo hrozně lákavé. Odpověděla jsem na inzerát, nebo prostě byla vypsaná ta pozice, přišla jsem na pohovor. Pan docent Hampel mě tady vzal a já jsem u něho strávila jako fakt báječné 4 roky pod jeho patronátem, pod jeho křídly. Takže on mě vědecky vychoval, ano.
Když se podívám zpátky do vašeho výzkumu v Cambridge, v laboratoři, do které jste se tedy dostala, byla jste přijata, řekněte mi, byl to velký problém získat ten postdoktorantský pobyt právě v této laboratoři, když je skutečně vyhlášená jako líheň Nobelových cen?
Tak asi je to o tom být ve správnou chvíli na správném místě.
Jak se vám to povedlo?
Ani nevím. Prostě jsem si včas nebo ve správnou chvíli přečetla ten inzerát. Je to poměrně neobvyklá cesta ve vědě, to většinou chodí tak, že vás někdo doporučí někam, vy s někým spolupracujete, ti vás znají, dohodí vás. Je to spíš tady tenhle ten způsob než inzerát, ten je opravdu takový jako obskurní. Ale moje šéfová tehdy byla začínající, nebyla ještě tak známá. Já si myslím, že dneska už by mi na mail neodpověděla, že moje CVčko zas tak impresivní nebylo, něco jsem za sebou měla, ale prostě hold, jsem nebyla z Princetonu nebo z Institut Pasteur, takže...
A co se tam dočetla, že jí to zaujalo? Co na vás bylo jiné, než u ostatních čekatelů?
Ona zpětně mi řekla, že jí zaujalo to, že jsem dělala na projektu, na který můj školitel neměl expertízu, že to byl projekt můj, který jsem si vydupala ze země, protože já jsem byla původně měla na doktora dělat něco trošku jiného a spíš náhodou jsem objevila, narazila na nějaký fenomén a ten se potom stal tématem mojí disertační práce, čili já jsem se odklonila a moji šéfo zaujalo, že vlastně můj školitel na tohle neměl expertízu, že všechno bylo prostě mnou prošlapané, tak toto se jí asi jako líbilo.
Ta vášeň?
Asi ta sveřepost.
Já bych řekla, že velmi důležitá ve vašem životě je věta, která vůbec nic neříká. Ta věta zní, it's fascinating, isn't it? To je věta, kterou řekla britská královna, když pohlédla na váš výzkum, respektive to, co jste dělala se svojí šéfovou v Cambridge v laboratoři a pronesla tuto větu. Řekněte mi, když se pak podívala královna do toho mikroskopu, co tam tedy přesně viděla? Co jste zjistila?
No, my jsme jí předvedli už to video, protože my jsme jenom tak jako pro ní neměli lidské vajíčko, které bychom jí ukázali. Ukazovali jsme jí myší vajíčka, ale řekli jsme, že ten náš výzkum má přesah do jako lidské biologie a ukázali jsme jí jedno vlastně úplně první video, které já jsem natočila. Tehdy ten projekt byl hrozně v začátku, takže jsme říkali, že se tomu začínáme věnovat, takže to se jí líbilo. Ono je to video, že ono se to hýbe, tak to vypadá pěkně, tak to se jí líbilo. Je pravda, že ta věta mě držela občas nad vodou, že ono teď to možná vypadá všechno růžové, ale prostě byly dny, kdy jsem se třeba dostala do nějakých slepých uliček, nevěděla, jak si s tím projektem poradit, protože je to sice vzrušující dělat projekt, dělat na něčem, co nikdo před váma nikdy nedělal, na druhé straně se nemáte koho zeptat o radu. Prostě když narazíte na problém, tak vás to může zadržet i na několik měsíců. Takže občas, když jsem se tak jako jsem si zoufala, nebo když už mi to třeba ke konci i nudilo, protože to bylo hodně repetitivní, já jsem pořád musela o tom sbírat data, abych měla signifikantní výsledky, tak ta věta já jsem ji měla tak jako za počítačem vyvěšenou jako fotku.
It's fascinating. Je to tak, aby se někdo mohl podívat do lidského vajíčka, tak vy jste popsala 3 věci, které jsou nutné. To znamená potřebná mikroskopická technika, kterou jste v Británii měla. Schopnost vyrobit mRNA, která kóduje protein, který vás zajímá. A do třetice mít k dispozici lidská vajíčka. Vy to trošku jste to podávala, jakože stačilo mít někoho známého v zásilkové firmě. že to není tak složité, ale já si myslím, že dostat právě tyto 3 věci, dosáhnout jich, to musel být obrovský boj.
No, tam ještě další věc, že ten mikroskop musí být nejenom jako k dispozici na ústavu, ale musí být k dispozici v ten čas, kdy já ho potřebuju.
Protože, jen vám.
Ano, a jenom mě. A na, ne, nevím, jak dlouho, to, což je hodně, hodně špatně, se to zaznačuje do kalendáře, tenhle interval. Taky jsem nikdy nevěděla, jestli ten den ty vajíčka mít budu nebo ne, protože ani ta žena, když jde na odběr vajíček, tak neví, jestli tam nějaká nezralá budou. A když je měla, tak nebylo jasné, jestli podepíše informovaný souhlas nebo ne. A teprve, když byly, podepsala informovaný souhlas, tak já jsem byla na telefonu, embryologové se spolupracující kliniky mi zavolali, máme tady pro tebe vajíčka, já jsem musela mít k dispozici auto, a dojet si opravdu fyzicky třeba i pro jedno vajíčko, musela jsem mít přenosný inkubátor, který mi umožnil, že ty buňky nestrádaly cestou. A pak teda je na někoho tou mRNA, jakousi zprávou, protože se proteiny ve vajíčku mají obarvit, zvizualizovat a já je potom můžu točit, dát na mikroskop. Takže spousta věcí musela zapadnout do sebe.
Znovu připomenu, že ten váš objev znamená jistý průlom v umělém oplodnění a v jeho úspěšnosti. A když jste teď popsala, co jste musela udělat, tak mě se ještě vybaví jedna věc. Vy jste si tedy v laboratoři musela vyvzdorovat výjimku na to, že ten velmi vzácný mikroskop budete mít k dispozici ne 12 hodin, ne 24, ale třeba 48. A to několikrát v týdnu. A pak jste si ještě vyhádala výjimku, že ho budete posléze obsluhovat na dálku, protože se vám stalo, že vám občas vajíčko se odkoulelo, ano, ze záběru. Řekněte mi, jaký je tedy vlastně poměr mezi tím přijít na dobrou myšlenku, mít nápad a dokázat si to prosadit?
No, myslím, že velký, protože jsou lidi, kteří mají vynikající nápady, ale nejsou schopni dotáhnout do konce. A protože to bolí. Ono už to není zajímavé. To už není takové to, tak jako přijít s nějakým super nápadem je zábavnější, ale jak říkám, byla potom doba, kdy už to bylo takové repetitivní, nudné a já jsem už tak si říkala, že mě to vlastně nudí, už v tom nebylo to vzrušení.
Vám se povedla jedna věc, Zuzano Holubcová, že váš základní výzkum vědecký týkající se lidských vajíček se dal vlastně v zápětí na to aplikovat do praxe. Řekněte mi v čem?
To, co já jsem vlastně popsala, jak se vajíčko vyvíjí, jak dlouho trvají jednotlivé fáze jeho vývoje, má přesah do té klinické v praxe v tom, on to není vyloženě průlom v umělém oplození, to bylo samotné oplození jako takové ve zkumavce. Tady toto má hlavní hodnotu v té základní vědě, že rozumíme tomu, nebo už aspoň máme nástin toho, co se uvnitř buněk děje. A využitelné v praxi to je právě díky tomu načasování jednotlivých fází vývoje vajíčka, protože představte si, že to vajíčko pořád vypadá zvenku nějak. Ale něco se děje vevnitř a to nemusí vždycky korespondovat.
My jsme si mysleli,
tam byl znak zralosti, vajíčka je takový malý příštipek, taková malinká buňka, do kterého vajíčko vylučuje polovinu chromozomu. A prostě doteďka je to jako hlavní znak toho, že je vajíčko zralé. Ale ty moje videa ukázaly, že i když tam už ten příštipek je, tak ty důležité procesy, které musí doběhnout, než spermie přijde, ještě nejsou dokončené. A je to v řádu hodin. Tyhle ty dva momenty jsou oddělené v řádu hodin. A je důležité, že in vivo v organismu se vajíčko, které ještě nedoběhlo, ty všechny ty procesy uvnitř nedoběhly, tak by spermie normálně vůbec nepotkalo. Během umělého oplození se to stává, ale je důležité zajistit, ověřit si, že to vajíčko, které se ve zkumavce oplozuje, skutečně uvnitř ty procesy byly dokončeny, abychom to nedělali předčasně, protože takové vajíčko je vlastně ztraceno.
Jestli jsem tomu tak úplně porozuměla, protože vy jste předtím v laboratoři sledovala přesně toto na myškách a pak na lidských vajíčkách, tak jsem vyrozuměla tomu, že myši jsou pro budoucnost, co se týká rozmnožování, vybaveny lépe.
Určitě.
A řekněte mi, jak se na to díváte? Chybující stvořitel? Jak by řekl Jara Zimmermann?
Možná je to. Často se tak říká, že u lidí je to extrémně špatné. Možná je to tak spíš naopak, že u myší je to extrémně dobré. Možná je to, že ty laboratorní myši, se kterými my pracujeme, jsou opravdu reprodukční automaty, které my jsme si vyšlechtili, protože že jo, v těch klíckách chceme mít ty, co se rychle množí, s těma se pracuje.
A každý, kdo má chalupu, ví, že nejenom laboratorní myšky jsou na tom docela dobře. Řekněte mi, přemýšlíte někdy nad tím, co tím chtěla příroda říct?
Myslím, že lidé a řada dalších živočišných druhů spíš sází na kvalitu než na kvantitu. Prostě vývoj nebo ten lidský jedinec, tam pak spíš jdeme na to, že ten bude, to všechna ta genetická výbava naše bude kvalitní a takové embryo lidské, když už vznikne, lidské embryo, tak to neznamená nezbytně, že z toho bude dítě. Je ta šance, i když jsou oba dva partneři zdraví za normálně přirozené početí, šance na oplodnění je zhruba 1:4, 1:5. To není jako, že se hnedka zadaří, takže i když lidi třeba tomu nevěří, ale tak takhle to statisticky je samozřejmě, že je tam nějaká variabilita, někdo má lepší zárodečné buňky, někdo horší, ale není to tak, že každé lidské embryo automaticky z něho vznikne dítě, to určitě ne.
Vy jste se svého času zmínila, že vaše šéfová chtěla celý proces toho rozpadání chromozomů natočit ve velkém rozlišení, ale to by zpozdilo publikování vašich tehdejších výsledků. A tak jste se rozhodli, že to zveřejníte co nejdříve. A o 2 týdny po vaší studii vyšla podobná publikace. A já jsem si říkala, že v tu chvíli se mi zdá, jako by nebyl ani důležitý ten objev. Ale kdo bude dřív? Je skutečně věda stresující i v tom, že jsou to dostihy?
Někdy ano, je to tak, ale to se týkalo druhého projektu, na kterém já jsem pracovala, nebo to bylo pokračování toho prvního. Ta studie, která vyšla, ta iniciální, která vyšla teda v časopise Science, tak tam jsem byla ještě relativně v klidu, tam jsem nevěděla, že by na to někdo jiný dělal, ale až zpětně jsem se dozvěděla, že skutečně na tom jiní lidé dělali. A těm naopak já jsem překazila jejich roky práce, protože oni když si přečetli, že už to teda někdo jiný zpublikoval, tak to hodili do koše, nebo prostě už oni nemohli, už ztratili to prvenství, ale v rámci toho práce se otevřelo ještě další okno. Já jsem vlastně objevila nějaké znaky, které jsou společné vajíčkům žen mladších i starších, prostě napříč věkem. Ale zároveň co jsem tam pozorovala, nějaký předčasný rozpad chromozomů se děje spíše u starších žen. Že toto je jedna z těch příčin, proč starší ženy mají větší problém otěhotnět. Tohle bylo pokračování projektu, já jsem to v jisté fázi už musela předat někomu dalšímu, to byla studentka, PhD studentka, která tu práci potom dokončila. Dokončovala ji pod velkým stresem, protože se zjistilo, že na téhle problematice ona nevyžadovala použití toho mikroskopu, tak jak já jsem ho používala, ten live imaging, to bylo na buňkách fixovaných, ale na tom opravdu dělalo paralelně několik skupin a my jsme se to dozvěděli, ačkoliv tam byla ta ambice udělat to ještě jako přidat k tomu něco navíc, tak v tu chvíli jsme to zjistili a to byly dokonce, my jsme viděli o 2 dalších skupinách, které na tom dělali. Takže tam nastaly přesně ty dostihy, ta studentka si teda jako opravdu asi užila svoje, protože to musela hrozně rychle dát dokupy a vyšlo to před Vánocema 2015, zhruba v rozpěti 14 dnů s tím druhým článkem. Takže, a potom vyšel ještě třetí, ale ti už neměli to prvenství teda. No.
Stalo se vám to už někdy, že jste byla pro změnu druhá vy?
Mně se to naštěstí nestalo, ale byla jsem k tomu asi velmi blízko během doktorátu, že jsem věděla, že někdo jiný na tom dělá a že když oni na to šlápnou, tak moji 3letou práci prostě budu moct hodit do koše.
Musí být ale hrozně smutné.
Je to strašně stresující a stává se to hodně lidem. Stává se to, prostě v tu chvíli ztratíte prvenství. A, neříkám, že to máte úplně hodit do koše, ale musíte to přeformulovat, najít tam něco nového, proč by ten žurnál to otiskl. Protože tisknout něco jako ten samý objev dvakrát, to žádný časopis nemá úplně zájem, nebo musíte jít hodně ponížit ten článek, jako už ztrácíte ten hlavní kredit.
Ano, a ztrácíte možnost na tom vlastně pracovat dál a získat granty, protože už byste vlastně vypadala jako plagiátor. Vy jste se po všech těch úspěších v Británii, po publikování v časopise Science, což je asi pro vědce olympiáda, tak jste se rozhodla, že se vrátíte domů, že se vrátíte do Česka a že nastoupíte na Masarykovu univerzitu na ústav histologie a embryologie. A já si říkám, jak dlouho si myslíte, že vám bude trvat, že jen co se ohřejete, něco se půjdete?
To je škoda to asi takhle brát, že? Ne, tak člověk by asi nemohl pracovat, kdyby už jako měl, samozřejmě, že člověk přemýšlí, jestli by to jinde nebylo lepší, to ne, že ne, ale já to vnímám, že všechny cesty jsou otevřené a dokud tady budu vidět tu cestu, tak se budu ji snažit. Snažit se prostě v tom pokračovat, tak jak to teď
je. Ale proč jste se vrátila? To mě zajímá, to puzení. Chci domů.
Tak těch důvodů bylo víc. Mě tam hlavně skončil kontrakt. On vlastně byl prodlužován na 3x, právě proto, aby ta publikace stihla vyjít, protože oni se uměli spočítat, že ačkoliv základní pravidlo bylo, že výzkumníci na tom ústavu jsou tam jenom 3 roky, právě aby nevyhořeli, nebo prostě aby za ty 3 roky vydali to nejlepší a pak už jděte, tak mě to teda prodloužili na 4 roky a 2 měsíce, protože furt se čekalo na to, no, jestli to teda vyjde, jestli to bude potřeba další experimenty. Takže vypršení kontraktu, já jsem sice dostala jsem potom nabídky ještě pokračovat nebo dělat výzkum na docela prestižní věci v Newcastlu, ale pak jsem se rozhodla, že asi chci dělat víc práci, která je blíž té klinické sféře a vlastně zkusit Mně v tu chvíli došlo, že to, že jsem publikovala ve velmi prestižním časopise, má nulovou hodnotu pro kliniku, pokud já sama nevysvětlím klinikům, co to znamená. Že nemůžu čekat, že oni to mezi těmi řádky přečtou. Takže tomu jsem tak nějak zasvětila ten rok.
Teď mi připomínáte trošku váš vzor Roberta Edwardse, průkopníka umělého oplodnění, kterému nestačilo jen publikovat své vědecké objevy, ale především chtěl pomáhat lidem a byl to on, kdo provedl první umělé oplodnění. Je to to, co vás vlastně přivedlo zpátky?
Dá se to tak říct, ta možnost pomáhat na té klinické sféře, abych ji v Anglii tak snadnou neměla. Mm-hmm. To je jo, tady přece jenom...
Tady ji máte snadno?
Řekla bych, že snadnější, protože ať mal lidi to asi ví, nebo se to uvědomuje, je Česko opravdu velmocí umělého oplození, je to tady na vysoké úrovni.
No já jsem na to hleděla, takže... že my tu máme 43 center tak, no. Asistované reprodukce. Mm-hmm. A až jsem si říkala, je to dobře nebo špatně?
To záleží, z jakého pohledu se na to člověk dívá. Samozřejmě, že člověk, který má děti přirozeným způsobem, tak si řekne, že to je zbytečné a nedej bože řekne, je to jenom nějaký prostý biznis. Ale člověk, pro kterého tohle je jediná naděje mít geneticky vlastní dítě, je za to asi rád, protože tady je to mnohem dostupnější než v jiných zemích v Americe. To zdaleka není tak dostupné jako tady.
Ale vy, abyste tady mohla pokračovat ve vašem výzkumu, tak vám trvalo docela dlouhou dobu, než jste jenom získala takzvané etické povolení. Tak to zase nevypadá tak úplně růžově.
Taky mě to zaskočilo, že já jsem se vracela v takovém tom entuziasmu, že jsem věděla, že tady se asistovaná reprodukce dělá, že je to na vysoké úrovni, že je to výzkum, že máme jakési zázemí v Brně, kde jsem teda dělala už doktorát. Takže mě potom docela zaskočilo, že poměrně dlouho trvalo vůbec získat etické povolení, že to dalo hodně vysvětlování. Vůbec jako vysvětlování si i legislativy, jestli jsem v tom rámci nebo nejsem v tom rámci. Takže bylo to docela náročné pro mě.
A je pro vás náročná etika v tomto oboru a respektive nějakým způsobem si spoustu vašich kroků, výzkumů sama sobě zdůvodnit?
Etika je věc hrozně subjektivní, že tam, kde má někdo etické hranice, tak tam třeba já to beru ještě, že mě to jako nějaká zvláštnost nepřipadá. Asi tím, že se v tom pohybuju.
Kde jsou ty vaše hranice? Co už vám hranice. Přijde, tam už by člověk neměl čenichat?
Já mám trochu respekt z editace genomu u embryí, protože ono to sice může pomáhat, ale já mám trochu strach z toho evolučního hlediska.
Co to přesně znamená?
Znamená, že když je v DNA nějaká mutace, nějaká chyba, která dejme tomu kóduje nějakou nemoc, představme si třeba cystickou fibrozu, na kterou děti umírají, nebo je problém, je to závažná nemoc, tak se dá ta DNA pozměnit už na úrovni embrya, čili se narodí zdravé dítě. Takhle to zní výborně, ale otázka je, kde je ta hranice těch nemocí, které chceme, chceme opravovat, které považujeme za závažné a kde, co už je za tou hranicí, kde si řekneme, je to nemoc, ale dá se snížit. Třeba je to, dobře, cystická fibroza je natolik závažná, že ji opravovat chceme, ale je to už třeba diabetes 1. A já mám trochu strach, že to a v evoluci prostě takto funguje, že třeba to, co je za určitých podmínek nevýhoda, dejme tomu nemoc, může za jiných podmínek být výhoda. Takže z tohoto já mám trošičku respekt. Zrovna ta editace genomu embrya je hodně diskutovaná eticky po celém světě, ale dřív, než se autority dohodly a diskutují o tom, dejme tomu západním světě, tak to Číňani už udělali. Takže my víme, že to technicky dá. Teď jde o to, jak moc připustíme, že se to bude dělat a za jakých podmínek.
Vy, když se tak díváte pod mikroskop, tak tomu, co se tam odehrává, třeba při oplodnění vajíčka, říkáte rande buněk. A mě by zajímalo, jaký je váš názor na to, kdy se to rande buněk stává člověkem. Podle vás?
No pro někoho, nebo pro asi nábožensky založené lidi, je už... Ten moment oplození je vznikem nového života. Pro mě to, co vznikne, je jenom potenciál života, protože, jak jsem říkala, ne, zdaleka ne každé embryo, které vznikne, se skutečně vyvine, má vůbec šanci se vyvinout do zdravého jedince. A ta šance je v podstatě malá. Takže pro mě ta hranice, kdy je to opravdu jako už lidský jedinec, tkví až po implantaci, protože to je ta hlavní, to je ten moment, kdy se embryo zanořuje do matčiny dělohy. Až v ten moment, jestliže v tomhle embryo uspěje, tak vlastně překonala tu největší bránu. Do té doby ono je vlastně takovým, představím si, jako takový genetický poloparazit. Mm-hmm. Polovina genů je cizích pro tu matku. A ono musí ošálit.
V kterém je to týdnu?
Tohle se děje šestý den, dejme tomu pátý, šestý den, kdy embryo doputuje do dělohy. Ono do té doby je nenápadné. Maminka o něm vůbec neví. Ono se tam dělí, ale do té doby o něm ta budoucí matka neví. A teprve potom ono musí prokázat svoji životaschopnost a opravdu se zahlodat, získat z ní ty živiny. A není to zdaleka jednoduché, protože jak říkám, polovina genů je cizích a maminka má svoji imunitu a prostě bude se snažit to odloučit. Takže to embryo musí být natolik chytré, aby ošálilo matčinu imunitu a přimělo ji jako přijmout za vlastní. Takže.
A v tuto chvíli, tedy šestý den, cirka po...
Ono to ještě chvilku trvá, až je... když už jsou znaky, že tam opravdu je to embryo zahlodané a že vývoj dál pokračuje.
A toto už je pro vás člověk.
Ano. To už bych řekla, že tam začíná život.
Já jsem se dočetla, že od nadačního fondu Neuron jste v loňském roce získala cenu a grant na další výzkum. Čeho se bude ten další výzkum týkat? Na čem teď bádáte v Brně?
Ten výzkum přímo navazuje na tu předchozí studii, protože já jsem vlastně jedním, nebo tím objevem tam je i to, že lidská vajíčka se od ostatních buněk liší tím, že nemají organelu, která je... součást buňky, která je zodpovědná za stabilitu dělícího vřeténka, což je struktura, která dělí chromozomy. Pokud to vřeténko je nestabilní, budou se dělit chromozomy špatně a vajíčka budou geneticky abnormální, což je velká nebo nejčastější příčina ženské neplodnosti. No a mě teďka zajímá, když vím, že tam teda ten centrozom není, co ty póly drží, proč občas jsou od sebe hodně široké, nestabilní a proč k tomu rozpadu vlastně dochází. A jestli třeba nemůžu na základě toho výzkumu by do budoucna, když pochopíme, jak je to utvářené a co to ovlivňuje, tak by se dalo vyvinout strategie pro jakési zpevnění nebo minimálně zabránění rozpadu toho vřeténka, ale v podmínkách in vitro. Já asi určitě nebudu ovlivňovat to, co se děje během normálního oplození. To ne.
Pokud vím, tak vlastně k těmto změnám dochází se vzrůstajícím věkem ženy. To jste také zjistila při vašich zkoumáních a pozorováních. Myslíte si, že tedy, když by se to podařilo ovlivnit, tak se bude ten věk třeba rodiček posouvat dál a dál a dál?
Ne, tady tento znak, ten mají lidská vajíčka napříč věky. Uh-huh, uh-huh. Ten znak, který je spojený, se stárnutím, ženy, ten je jiný a ten si nedovedu v tuhle chvíli představit, jak bychom ovlivňovali. Mm-hmm. Zatím vůbec tam nevidím tu cestu.
Ptá se nás paní Válcová, jaký máte názor na umělé oplodnění mladých žen bez partnera, bez svého partnera?
Můj názor je takový, že v řadě států Evropy i světa je to normální. Já jsem opravdu i třeba dostávala vajíčka tehdy tam to označovali teda single women a lesbian couples. Já si myslím, z mého pohledu, já bych byla ráda, kdyby ten zákon tady prošel. Já si myslím, že na to ty ženy mají právo a vyhnou se tím jakémusi nedůstojnému podvádění, protože oni jsou opravdu jak kdyby nucené. Oni si stejně tu cestu najdou, jak to udělat.
Je to proto, že si stejně najdou tu cestu, anebo je to proto, že vám to přijde, že je to takto v pořádku?
Podle mě je to tak v pořádku. Ne. Ono někdy je to v médiích prezentováno, že je to oplození bez souhlasu partnera. To je trochu zavádějící.
To je trošku něco jiného.
To je trochu něco jiného. Toto je v podstatě, že žena nemusí mít partnera, se kterým to dítě splodí, prostě přijde na kliniku a vybere si nebo požádá o spermie dárce. Mm. Čili to není, že by mužům někdo kradl jejich genetický materiál. Jo,
loupeže, ne? Ale bez partnera, ano.
Se, pánové, bá.
Já jsem tak přemýšlela nad tím, jestli, když se tak díváte někdy do mikroskopu, jestli máte pocit, že máte před sebou tajemství zrození života, a nebo cítíte, že to tajemství je mnohem širší, že to je mnohem širší pojem než vřeténko, chromozomy a vše.
Určitě tam toho je víc než vřeténko, chromozomy, tam je toho spoustu, ale člověk se na ten objekt dívá a říká si, jak oni občas třeba embrya vypadají podle nějakých morfologických znaků krásně. A člověk by řekl podle všech kritérií učebnicových by se mělo implantovat a ono ne. Takže si říkám, jako když se na ně dívám, tak jako kde je ten zakopaný pes, že co určuje to dobré embryo, to špatné embryo.
Žasnete často?
Někdy zůstávám v takovém úžasu, že se člověku tají dech, že tohle je jako potenciál života a ty takové jako budeš nebo nebudeš, máš to v sobě, nemáš.
Vidím, že stále jaksi se pohybujete na hraně základního výzkumu a aplikované vědy, tak si myslím, že vy se stále musíte nořit víc a víc do svých osobních pocitů, do toho kam až, co ještě. A ptám se na to proto, jestli si vlastně velmi často musíte pokládat takovou tu otázku, kam ještě ty dveře jsou otevřené a kam už se vlastně ani ve jménu poznání člověk vydávat nesmí.
No, tak to reguluje zákon. Já bych třeba některé věci chtěla dělat, ale ten zákon, neříkám, že je nedovoluje, ale on není jasný. Čili se člověk vydává na tenkou plochu. Mně by hodně pomohlo, kdyby ten zákon byl lépe artikulovaný, kdyby prostě řekl toto ještě jo a tohle už ne.
Protože jo, byste chtěla ještě víc.
Já bych chtěla, aby byl přesnější. Mm-hmm, aby byl přesnější, mm-hmm. Abych věděla, po sem můžu, aby to nebylo takové to, že se zbojím zbytečně. Že z opatrnosti třeba nedělám nějaké věci. Jsou země, které uvažují o tom, v Anglii je to možné zkoumat přímo oplození, v Holandsku o tom uvažují. U nás není jasné, jestli to udělat můžu nebo ne.
Zuzano Holubcová, já vám moc děkuji za vaši dosavadní práci, moc vám děkuji za to, o co se snažíte a pevně vám věřím, aby se vám dařilo a abyste vždy postupovala v souladu s vědou i s vlastním svědomím. Díky za to.
Děkuji.